Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Norge en sjøfartsnasjon, het det fra gammelt av. Vel, vi virkelig det lenger? Ja, heldigvis. For nå boomer selskapene som frakter gass, varer, kjemikalier, biler på Oslo Børs. I ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her I Dagens Næringsliv, skal vi snakke om shipping. Det lukter gamle penger, redefamilier og en liten villbass fra Vålerenga. Jeg heter Anita Wormsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Tor Kristian Jensen og skriver om aksjer.
Du Tor Kristian, det var jo du som spilte inn tema til denne uken, og det vel kanskje litt sånn back in the old days, så var jo du shippingjournalist du, I DNs søsterpublikasjon Tradewinds. Og så vidt jeg skjønner, så har du nå latt deg begeistre over utviklingen til shippingselskapene på Oslo Børs. Fortell litt da.
Ja, du, det helt riktig. Det jo veldig morsomt det som skjer, fordi at børsen ellers har jo vært ganske svak ved inngangen til dette året, men så det en sektor som skiller seg ut og står der og lyser, og det shipping. Og det nesten det meste av shipping, sånn som du nevnte I introen, og det også veldig sjelden, fordi at det jo så forskjellig artet, disse forskjellige båtene og virksomheten, så det veldig sjelden at alle, eller nesten alle shipping-sektorer stiger, men det ser vi nå, altså tank, tørrlast, bilbåter, sånn høg autoliners og Wallenius Wilhelmsen, alle disse aksjene stiger, og noen har steget over 20%, Og det det flere forskjellige årsaker til, men en sånn viktig fellesårsak har jo nettopp vært av denne geopolitiske uroen, og spesielt I Midtøsten.
Ja, og så det jo sånn at det ikke bare noe I det siste, fordi jeg bare sjekket hvordan utviklingen på shippingindeksen på Oslo Børs har vært da siden det absolutte bunnpunkt I 2020, da liksom alt ble parkert, for å si det sånn. Så det jo steget den indeksen, har jo steget med 142% siden da, så det har skjedd litt sånn, holdt jeg på å si under radaren, det har det vel ikke for de som har fulgt med litt, men nå våkna vi, ikke sant Terje, og I dag kom det jo blank nyhet fra selve solkongen I rederfamilien, Jon Fredriksen.
Absolutt, og det jo morsomt for deg og Tor Kristians gamle publikasjon, Tradewinds, som lever I beste velgående uten han. Det var no pun intended, det var ikke noe. Men Tradewinds liksom på å ha shipping-nyhetene. Og I dag, blank nyhet, Tor Kristian. Jon Fredriksen har da bestilt 8 VLCC-ere, altså Very Large Crude Carrier på et kinesisk verft. For 6 av de da såkalt bekreftet, og 2 liksom opsjoner da. Men hvis han kjøper alle 8, så det da en investering på 10 milliarder kroner. Og dette gjøres da gjennom hans private selskap, Sea Tankers.
Kan jeg gjette på en ting, Terje?
Ja.
Kan jeg gjette på en ting? Disse skipene utstyrt med scrubbers, altså dette miljøtiltaket for å rense eksosen? Jeg tipper ja.
Det det. Det det, og de tilfredsstiller andre sånne miljøkrav, som jo blitt veldig viktig I shipping nå, fordi shipping gradvis må omstille seg til nullutslippssamfunnet.
For det har jo vært en skikkelig sånn der utslippsbransje, har det ikke det?
Jo, det har jo. Shipping jo spesielt I den forstand at det liksom utenfor grensene veldig mye. Så hvem skal da kontrollere utslippene derfra? Og da en sånn FN-organisasjon som heter IMO, som da har satt standarder for utslipp fra skip, og det det Thor refererer til med såkalte scrubbers som renser eksosen. Og det faktisk litt, en liten avsporing, men det ikke uviktig, fordi det har redusert utslippene fra internasjonal skipsfart såpass mye at den kjente klimaforskeren James Hansen faktisk mener at det har bidratt til økt global oppvarming. Fordi forurensning stenger sola ute. Sånn at jo, det på en måte veldig positivt at du får ned luftforurensning og svovel og nitrogen og whatever som slippes ut. Men baksiden at jorda får en sterkere varmeinntrengning fra sola, og som kan være en medvirkende årsak til at klimaendringene ser ut til å være enda liksom heftigere enn det man har lagt til grunn I modellene. Nå ble det en avsporing.
Ja, men det helt greit, og det kjempeinteressant, men det jammer ikke lett med de klimatiltakene. Det det virkelig ikke. Men tilbake til hovedtema da, på shipping. Altså, du har jo et sånt ordtak som gjelder innen shipping når det gjelder på å bygge skip. Har du ikke det til, Christian?
Ja, og det riktig, og dette gjelder jo spesielt da for stortanksegmentet, og det det at det finnes ikke det tanksegmentet I verden som ikke opportunistiske og grådige skipsredere klarer å bygge ihjel I løpet av 2 år eller 3. Og det ser vi gang på gang, og alle som investerer penger I shipping, de jo klar over dette, fordi at jeg håper å si hvilken som helst dust kan kjøpe et sitt tankskip. Du må jo ikke nok ha 110-120 millioner dollar I cash, men hvis du har det, så kan hvem som helst kjøpe et sitt skip og sette det I virksomhet, fordi at det finnes masse slike management-selskaper, heter det, altså driftsselskaper som driver skipene for deg, så det eneste du trenger å gjøre å kjøpe dem. Så da blir begrensningen hvor lang tid tar det å bygge et slikt skip, og det tar gjerne 2 til 3 år, litt avhengig av hvor mange ordre som allerede inne hos verftene, og det det som et veldig viktig poeng, som årsaken til at stortanksegmentet har gjort det så bra I år, og det at ordreboken veldig tynn. Altså det nesten ikke bestilt nye skip, I hvert fall inntil til nå, og det gjør at da har man kontroll på tilbudssiden, og det jo en veldig viktig del når du skal prøve å finne ut hvordan dette markedet skal gå, mens vi ser at etterspørselssiden stiger jo markant, og ikke minst på grunn av det som foregår I Midtøsten, problemer I Rødehav og Suezkanalen, som med mange praktiske formål stengt for, og mange rederier som ikke vil seile der, fordi at de redde for å bli angrepet. Og da må skipene seile rundt Kapt Gode Håp, sydspissen av Afrika, og det blir jo mye, mye lenger, og det helt det som heter tonnmil. Og når da skipene blir bundet opp på mye lengre reiser, så kan man forstå at da blir det behov for flere skip, og det presser opp fraktratene, og det det som gjør at kursen da, på spesielt stortank, sånn som Frontline for eksempel, da, har steget kraftig den siste tiden.
Det bare legge til at det riktig at jeg håper å si, den nye uroen rundt Rødehavet bidrar, men vi kan gå tilbake snart 2 år I tid, og det Russlands angrep på Ukraina, som igjen da førte til sanksjoner mot russisk oljeeksport. Og det har ført til at det blitt en todeling av markedet for frakt av råolje. Du har den, håper å si, det vanlige markedet, og så har du det svarte markedet, og det de som da frakter russisk olje, og russisk olje gikk stort sett til Europa før krigen. Nå det India og Kina som kjøper disse, og så kjøper olje fra Russland. Og så betyr det at fraktveien, det han snakket, det Thor snakket om, tonnmil, det har jo da økt kraftig for russisk olje, men det har også ført til da at det har blitt mindre tilgjengelig tonnasje for for andre. Sånn at denne
denne boomen i shipping er bygd på krig.
Ja, faktisk, og det jo det man historisk har sett også, veldig ofte da.
Og da vil jeg bare gjerne tilbake til Fredriksen, fordi ja. At det jo liksom en artig historie, synes jeg, om han, hvordan han klarte, han begynte jo til forskjell for mange av de andre redefamiliene som går tilbake til 1800-tallet, så kom jo Fredriksen først inn på 90-tallet i denne shippingbransjen. Hvordan gjorde han det?
Ja, altså han har jo slått seg opp fra å være, han jo liksom bildet på self-made man, han og Kjell Inge Røkke.
Mm.
Røkke via fisker, mens Jon Fredriksen via skipsmegling. Og det var vel der han lærte å time markedet, Thor?
Ja, det helt korrekt. Han startet jo som visegutt eller kaffekoker eller hva det heter, altså helt nederst i da et meglerforretning som heter Tenvik. Og så bygde han seg opp via mange forskjellige omveier, og han har tilbrakt store perioder av yrkeskarrieren sin utenlands, og bygget seg opp, og i dag altså blitt en av verdens desidert største skipsredere, og Norges rikeste, hva skal vi si, utenlands, han har jo flyttet ut av Norge, skatteflyktning for lenge siden. Men det også interessant, det som du nevnte, Terri, denne blanke nyheten om disse skipene, og det ganske klassisk Fredriksen-trekk også, ved at han bruker sine private selskaper til å gjøre det første kjøpet, og så plasserer han det, og disse skipene, de tipper jeg ganske sannsynlig skal inn i Frontline, et rederi han har største aksjeeierandelen i. Men dette ganske typisk grep, og det har også gjort at Fredriksen har et veldig sånn godt rykte i aksjemarkedet, sånn veldig sånn investorvennlig. At han bruker av sine egne penger, skaffer disse skipene, men han gjør det ikke, han skrur ikke med aksjonærene da, i den der transaksjonen når da skipene skal over til Frontline for eksempel.
Og da må jeg bare dra litt tilbake til Frontline, som jo har ligget i, håper jeg, krangel med et stort belgisk rederi, Euronav. Og den krangelen endte, altså Fredriksen ville slå sammen disse to og skape det største tankrederiet. Men eierfamilien i Belgia, også veldig kjent liksom shippingfamilie, ville det ikke. Og så endte det opp med en løsning som jeg tror for så vidt begge parter er fornøyd med, som ble kjent i oktober i fjor, nemlig at Frontline kjøper da 24 ganske nye stortankskip fra dette, ut av det selskapet. Og det er jo en kjempestor tilførsel, så nå har Frontline 89 skip, eller hadde i hvert fall da, det er mulig at det skjedde noe etterpå, men det selskapet er da verdens største børsnoterte tankrederi. Så du kan si at der har Fredriksen da som hovedeier med en tredjedel, litt over en tredjedel aksjen i Frontline, økt eksponeringen sin mot stortank, og så kjøper den da ytterligere 8 skip, i hvert fall 6 av de er sikre, som leveres om noen år. Så han vedde jo stort på det. Og Thor var jo inne på denne lave ordreboken, altså ifølge Frontline-sjefen Barstad, Lars Barstad, så er det laveste nivået nå siden 1980-tallet. Tradewind skriver at det er bare rundt 20 skip som er under bygging. Og så bestiller da Fredriksen 8, og så har jo Røkke, ifølge Tradewinds, også snust på dette markedet, så han skal ha
but of course
to store VLCC-ere. Og så har Tor Olav Trøim, og det ble kjent i fjor sommer, bestilt 6 stykker. Og hvis du da summerer da, da er det liksom 16 på de 3 norske big boys kjøper big ships, buy big ships. Eller hva sier du, Thor?
Ja, helt enig, og det er jo veldig, veldig morsomt, og det som er fellesnevner for alle de tre du nevnte, er jo at det er jo self-made men, altså folk som har bygd seg opp selv, som vi snakket om, Fredriksen bygde seg opp fra en beskjeden start som kaffekoker i et chipsmegler firma, og det er jo da de som liksom ruler innenfor stortank, i hvert fall blant norsk-relaterte redere, mens det ellers i Norge er jo ganske tynt forspent. Vi har jo hatt store norske navn innenfor for tankvirksomhet fra gammelt. Vi hadde jo Bergesten, var jo et kjempesvært rederi, men det ble jo da solgt til Hongkong. Wilhelmsen, de hadde tankskip, men Sveis er fryktelig, tapte masse penger på to skip som de fikk bygd og forsvant ut av det. Så du kan si alle de gamle norske pengene, de er ikke så aktive i dette spillet lenger, og når vi snakker om Fredriksen, så er jo han er jo verdenskjent for å ha en fantastisk god nese for det som heter asset play, altså kjøp og salg, og han liksom kjenner i nesebordene når det er på tide å kjøpe skip, og når han nå har gjort da denne dealen med Euronav, som du snakket om, Terje, med etter denne krangelen med denne Saverys-familien, og så overtok han tankskipene, og i tillegg nå bestiller enda flere, da kan vi være ganske sikre på at dette markedet skal kraftig opp. Og det morsomme er jo at John Fredriksen, jeg vet ikke helt hvor gammel han er, men altså jeg tror han er litt over 80 kanskje, men du vet, han har veldig gode gener i den familien, faren hans ble over 100 år, så Fredriksen kommer til å være i denne businessen i 20 år til.
Og så tenker jeg at det er greit å bare nå litt sånn presisere at vi snakket om rater og Suezkanalen. Altså de aller største skipene får jo ikke gått gjennom Suezkanalen, altså VLCC-ene. Det er jo de som kalles Suezmax, ikke sant, Tor? Som er de største som får gått gjennom der.
Exakt. Og Suezmax er vel på sånn.
Shippingspråk føler jeg på den fronten der.
Det er Aframax og Suezmax og ja. Hva du skulle si, Tor?
Roll on, roll out. Ja. Er ikke det ro-ro-skip?
Roll
det
on, roll off.
Roll off, selvfølgelig, ja.
Ja, ja.
Det er disse bilfrakteskipene, er det ikke det?
Jo.
Ja, det er korrekt. Og der er det jo da den andre familien som vi nevnte, Wilhelmsen-familien, er jo veldig eksponert der med sitt rederi Wallenius Wilhelmsen. De slo seg jo sammen da med Wallenius-familien her for, ja, hva kan det være for noen 10 år siden eller noe nå, og skapte Wallenius-Wilhelmsen Line, kjempesvært rederi som frakter biler og annen rullelast, altså svære anleggsmaskiner og slikt, og da har de ofte en rampe på baksiden av skipet som løftes ned, og så kjører de alt dette materiell ombord, og det som vi kan forstå, dette er jo en virksomhet som er veldig avhengig av makroforholdene ellers, ikke sant? Så når du boomer i verdensøkonomien, så gjør disse selskapene det er veldig bra, og der er det også, kanskje ikke så ekstremt som i tank, men også der er tilbudssiden ganske låst, og dette er en hakke mer krevende virksomhet å drive enn tankvirksomhet, fordi at det er mer, hva skal vi si, integrert transportkjede, hvor det ikke bare holder å sende et skip fra en hand til en annen. Dette er jo avanserte IT-styrte operasjoner med hvilke bil som skal dit, og det er ofte en svær operasjon også på land som gjør det som en mye mer krevende operasjon. Fordelen er jo også da at du har med det som heter, og jeg snakker, sier jo engelsk ord igjen, men dette med barriers to entry, altså at det er vanskelig for konkurrentene å komme inn og konkurrere på dette markedet. Så Wallenius Wilhelmsen Lines og også Høg Autoliner, som er ren bilskip-rederi, de har litt andre type skip, de ser litt annerledes ut, det kjemper som en Lego-kloss. Dette er da rederier som har en veldig god posisjon, og da spesielt da i gode tider så er dette bra for dem.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, som du sa, Thor, så kunne hvilken som helst idiot med 120 millioner...
Hvor idiot du da egentlig?
Hvor mange idioter har så mye penger egentlig? Det kanskje en forbausende mange. Ja, men det, ikke sant? Vi snakket mye om tankmarkedet, som mer sånn, igjen et engelsk ord, asset play-marked innenfor shipping, hvor du da... Du kan tjene veldig så mye på...
Ja, men hva betyr asset play?
Ja, jeg skal forklare. Ja, okay. Jeg skal forklare. Ikke være så utålmodig, Anita. Asset play betyr at du kjøper og selger, du gambler på verdiendringer på eiendelene dine. Så du har liksom altså, det er ikke det å drifte skipene du skal tjene penger på. Du skal kjøpe når de billige, og så skal du selge når de dyre.
Okay.
Det liksom det som kjennetegner tankmarkedet. De andre shippingselskapene som vi har nevnt, Wallenius, Wilhelmsen, Stolt-Nielsen, Høg Autoliners, og jeg vet ikke, du får korrigere meg, Golden Ocean like... som også kontrollert av Fredriksen. Det mye mer industriell shipping, men kanskje ikke Golden Ocean.
Nei, riktig. Altså, Golden Ocean nok da litt mer inn i draget inn mot stortank, i og med at det jo svære tørrlastskip som går i bulk fra en hand til en annen, og gjerne ofte da med jernmalm og slike ting.
Ja, og så har vi jo store rederier som hvor Norge ikke noe spesielt store, men hvor Danmark store, og Tyskland, altså containerrederier, som jo egentlig på en måte de båtene som la grunnlaget for globaliseringen og frakta varer over havene på en effektiv måte. De andre shippingbransjene, de litt strukturelt annerledes enn dette tankmarkedet som vi snakket om. Der det jo gjerne lange relasjoner som varer over generasjoner nærmest. I hvert fall veldig lange forretningsmessige relasjoner. Og som Thor også sa, mye mer på en måte integrert i verdikjedene. Og hvor skipene også veldig spesialiserte. Sånn at shipping, det for så vidt som Thor påpekte i starten, at shipping egentlig veldig mye forskjellig og har sine egen dynamikk i ulike segmentene. Da. Og at det sjelden kost at alt på en måte ser ut til, i hvert fall som norske eller børsnoterte i Norge selskaper.
Men det liksom sånn gyllent akkurat nå da, at alle man midt i sørmen, så holdt jeg på å si, på alle fronter?
Altså den siste toårsperioden har jo vært helt fantastisk for disse rederiene som vi har snakket om. Altså Frontline har hatt en totalavkastning gitt på to år. Totalavkastning på 288%. Høg Autoliners 400%. Stolt-Nielsen 163%, og Wallenius Wilhelmsen 99% eller 100%, og Golden Ocean 62%.
Og tenk på så mye vi har snakket om Tekno og Magnificent Seven og de selskapene der, og så har noen bare liksom...
Hadde du kjøpt den porteføljen der? Så har du most det meste av investeringer.
Og så det jo, det foregår spennende ting, ikke sant? Bare denne uka her så kom jo nyheten om at Stolt-Nielsen har da kjøpt noen aksjer i Oddfjell, og Stolt-Nielsen driver da Stolt Tankers. Dette er jo også en sånn, hva skal vi si, mangslungen virksomhet, men av denne tankers er jo da kjemikalier, det som heter parselltankere, og litt lik det som Oddfjell driver. Og da er det jo veldig spennende, er det sånn at Stolt-Nielsen nå driver og funderer på å kjøpe opp Oddfjell? Nå skal det sies at Stolt-Nielsen har jo eid aksjer i Oddfjell i mange år, men det er jo en veldig spennende spekulasjon som pågår i markedet nå. Og da skal jeg bare fort med å si at det er ett segment som ikke har gjort det så bra som alle de andre segmentene, og det er da ren sånn LNG-gassvirksomhet, hvor da typisk nok John Fredriksen er inne i også med Avance Gas, og så har du Flex LNG. Akkurat disse helt spesialtype rederiene, der har de falt ganske betydelig på børsen i år. Men, det
men har de gjort det selv under den, altså det har jo blitt fraktet litt gass fra Norge, for å si det sånn, under Ukraina-krigen?
Ikke, altså Norge har ett sted hvor man har sånn flytende, LNG er flytende ja. Naturgass, det er Hammerfest, Melkøya, det har vært stengt egentlig store deler av, det er resten av markedet, men du kan forklare hvorfor det er sånn, Tor.
Jo, og det var det, akkurat det poeng som Anita nevnte, for at disse rederiene har jo gjort det kjempebra, det har jo vært en boom uten like, fordi at etter Russlands angrepskrig på Ukraina, så ble det jo plutselig, spesielt da Tyskland fikk jo behov for å få fraktet masse gass til landet, så denne businessen har jo vært en boom og gått helt fantastisk. Og også da som Terje var inne på, altså Tyskland har jo da leid sånne anlegg, flytende anlegg som produserer og oppbevarer flytende gass da i tyske havner. Og så har du da sånn som Avance og Flex LNG, som er rederiene som da frakter denne gassen, men så har vi jo nå sett det til dels betydelige prisfall på gass, og det har jo også påvirket sånn som Equinor, det har vi jo snakket tidligere om i finansredaksjonen, men nå ser vi da en korreksjon, markant korreksjon ned da for akkurat disse gassrederiene da.
Mm. Men det som jeg synes er fascinerende med den shippingbransjen er jo det at dette er jo, vi har jo Fredriksen og Røkke og Trøyen og sånt som er liksom nykommerne, må man jo si. Jeg sa vel 90-tallet på Fredriksen i sted, jeg mente vel 80-tallet heller. Men det er jo ingenting når man ser på Høg for eksempel, Høg-familien etablerte seg i 1927, Bergesen i 1935, og for ikke å snakke om godeste Williamsen, som nå bruker mye av tiden sin i en rettssak ute i Bærum og krangler om pengene som de har tjent siden 1861. Så Norge har jo virkelig vært store innen shipping i mange, mange år.
Og vår hovedeier, Olsen, Fred Olsen-familien, var vel enda, var vel også 1800-tallet.
Ja, Gud, da tenker jeg, glemt Fred Olsen.
Ja, vi er
unnskyld, rett. Fred. Du er jo, jeg mente ikke det, ikke ta fra meg lønna mi.
Men da du var inne på gigantiske
1848,
ja.
Nemlig.
Inne på gigantiske redere, vi må jo nærme, altså den som har gamblet mest på tankmarkedet, var jo Hilma Reksten, Bergensrederen, og det smuldret jo helt opp, det var jo mye hemmelige formuer i utlandet og så videre, men gambling, nordmenn og gambling på shipping, og det er jo store formuer skapt og tapt innenfor shipping, sånn at det vår tidligere kollega Geir Imseth har skrevet om Hannevig, som jo de fleste ikke vet noe som helst om, men som var en gigantisk skipsreder rundt Første verdenskrig. Så det er Bør Børson er jo liksom folkefortellingen om spekulasjon når det gjelder shipping.
Mm. Veldig godt poeng, og det gjør jo også John Fredriksen sin prestasjon desto mer imponerende, ikke sant, at han har holdt ut i alle disse årene. Nå har han vært på konkursens rand en eller to ganger, men altså, han har klart seg, mens vi vet, historien er jo proppfull av navn, og de fleste av oss kjenner ikke halvparten av dem sikkert, ikke sant, som har gått kunk, for dette er en svært volatil virksomhet, så det er jo veldig imponerende, og så er det også da fascinerende, hva skal vi si, dette rivaleri mellom Fredriksen og de gamle navnene, ikke sant? For John Fredriksen og hans rederi, de ville jo aldri inn i Rederiforbundet, som er en veldig ærverdig organisasjon for norsk shipping, og han ville aldri være med der. Og etter hvert så krympet jo norsk shipping, Bergesen ble solgt ut, og det har vært, hva skal vi si, en nedadgående trend. Og så den største som gjør aller mest business ville jo ikke være med i det gode selskapet. Jeg har vel hatt et inntrykk av, spesielt fra gammelt av, hvor disse etablerte navnene holdt seg litt for nesen når de snakket med John Fredriksen, ja, fordi at han tok jo ganske vågale steg og gjorde mye som innebar stor risiko og en helt annen måte å drive business på enn de etablerte navnene.
Han ville jo ikke være med i det norske selskapet, mener
Norge.
Han leverte jo inn passet sitt på ambassaden i London og ble kypriotisk statsborger i stedet. Og så må jeg bare nevne at Røkke har jo også hatt sine opp- og nedturer. Han har også vært, om ikke på konkursens rand, så har han i hvert fall vært i trøbbel økonomisk. Og det er morsomt at de nå gambler ja, igjen, de to.
High risk, high reward, er ikke det
heter. Ja. Og så er det også et annet poeng, så jeg avbryter Anita, men det er litt tilbake til det vi startet sendingen med, og det er jo at shipping, altså sjøveistransport av varer, enten det er stykkgods eller i bulk eller hva det skal være, er jo en veldig effektiv måte å transportere varer på. Ja, du kan se for disse enorme konteinerskipene med kanskje 12 000 slike konteiner ombord. Det er jo helt vanvittig hvor mye de får plass til ombord i et slikt skip, og så frakter det da duppeditter og andre varer fra Østen og så til Europa på en veldig effektiv måte. Du kan prøve å tenke deg hvis man skulle ha hatt dette i fly eller whatever. Altså, så er det jo da slik at shipping, jeg tror tallene for Europa er vel at shipping står for rett under 3% av utslippene, men når man ser et sånt skip fra før, hvor de gikk på sånn nærmest asfalt, sånn tung guffe som først måtte varmes opp før de kunne komme inn og forbrennes, og masse svart røyk og ordentlig svineri, men per ene transporter så er det en veldig effektiv måte, og da er det også interessant at nå skal shipping inkorporeres i dette EU-systemet for utslippskvoter, og det gjør jo at tilbudet av nye kvoter, altså man kjøper jo da kvoter for å slippe ut et tonn av disse forskjellige drivhusgassene, så det blir veldig spennende hvordan dette vil påvirke dette markedet for utslippskvoter, og nå har vi jo sett at pris på disse kvotene har falt, og du får arrestere meg, Terje, om jeg tar feil tall, men jeg tror de er nede på 60-62 dollar per tonn nå.
Dette var utrolig lærerik for min del, en episode om en bransje som da er Norge skårer.
Urnorsk.
Urnorsk, siden vikingene dro på tokt. Og så må vi huske på at den 10. mai i år så kan vi da gratulere Jon Fredriksen med 80-årsdagen. Så han var ikke helt fylt 80 ennå, men like rundt hjørnet der altså. Tusen takk for at du hørte på Finansredaksjonen denne uken. Vår produsent er Gunnar Bløndal. Ha det bra!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.